Komuniteti juaj, biseda tuaja, Radio SBS në gjuhën Shqipe. Një prej organizatave që përfaqëson emigrantët në Australi ka shprehur shqetësim në lidhje me faktin që shumica e shërbimeve qeveritare tani po futen online. Federata e Këshillave Etnike kreu një sondazh ku i kërkoi emigrantëve të jepnin mendimin e tyre rreth përdorimit të shërbimeve qeveritare nëpërmjet internetit. Ndjekim raportin e përgatitur. Pagesat e Centrelink, kthimet e taksave e të tjerë. Të gjithë australianët inkurajohen që të bëjnë gjithçka në internet dhe jo më drejt për së drejti.
To create a new MyGov account, go to my.gov.au and select Create a MyGov account. Enter your email address in the area provided. You may need to use an alternative email address.
Udhëzime të thjeshta për ata që din të përdorin internetin apo kompjuterin, por gati të pamundura për persona të cilët nuk flasin anglisht apo që e konsiderojnë anglishten si gjuhën e tyre të dytë. Drejtori i FECAS, Joy Caputo, thot se për këtë është zhvilluar edhe një studim.
We believe that there are particularly older members of our communities that are not very much, if you like, high-tech savvy.
Ka shumë antar të moshuar në komunitet që nuk e kuptojnë teknologjinë. Ata mbeten mbrapa në përdorimin e saj. Në të njëjtën kohë, shërbimet bazë po kalojnë gjithnjë më shumë online, thot ai.
How to claim a payment online with your Centrelink online account. Once you have logged into MyGov and selected your Centrelink online account,
Joe Caputo thot se sondazhi ndodhet në faqin e internetit të federatës, e së bashku me të po organizohen edhe konsultime.
We are undertaking this survey in two ways, one through our website ourselves and the other one is the face.
Sondazhi po zhvillohet në dy mënyra, në faqin e internetit edhe nëpërmjet konsultimeve drejt për së drejti. Do të takohemi me komunitete të ndryshme për të marrë mendimin e tyre rreth përdorimit të shërbimeve online, shpjegon Joe Caputo në lidhje me këtë çështje.